ефірі першого каналу Українського радіо триває програма «Громадська хвиля», яку готуємо ми, журналісти Громадського радіо, і наші колеги з першого каналу Українського радіо, і за режисерським пультом зараз Оксана Столярчук, яка допомагає нам видавати цю програму. Ми – це Ірина Славінська.
І я. Кирило Лукеренко.
Абсолютно. І у нас така дві теми сьогодні. От, і ми починаємо з дуже непростої теми. А сьогодні, ну, я думаю, багато не тільки читачів соціальних мереж, але все-таки і слухачів, і читачів стежили за подіями у Львові.
Так, і події у Львові насправді накалялися протягом вже декількох днів. Ця історія почалася з того, що у Львові мав відбутися фестиваль рівності. У Києві, до речі, подібна подія відбувалася вже не раз з різними назвами: фестиваль толерантності, події марш рівності, які називалися також Київ Прайд. Одним словом, річ жодною мірою не якась особлива, вона передбачала дискусії, лекції, круглі столи. І ось раптом у Львові заборонили проведення цієї події, і далі почалися обурення тих, взагалі, хто дотичний і до роботи ЛГБТ-спільноти, і до тих, хто займається правозахисною роботою, взагалі чутливих до теми прав людини осіб. Далі стало ще гірше, адже організаторів фестивалю рівності відмовилися поселити у готелі Львів, пославшись на якусь, на якесь міфічне розпорядження, знову-таки, львівської міської влади. І в результаті все закінчилося тим, що сьогодні широко поширювалося відео зі Львова біля церкви Святого Юра, де молодики у балаклавах бігли з наміром, очевидно, розправитися з представниками оргкомітету фестивалю рівності. І сьогодні ввечері Олена Шевченко із громадської організації «Інсайт» повідомила, що зі Львова вони виїхали. Я це про себе якось так називаю словом «евакуація». І Олена Шевченко з нами сьогодні має бути на телефонному зв'язку.
Але питання, вони виїхали, вони мали сьогодні виїхати? Чи вони заздалегідь виїхали?
Вони виїхали.
Вони планували сьогодні їхати
сьогодні
назад?
Ні, сьогодні не мало відбутися виїзду, бо, власне, фестиваль рівності мав бути тривати цілий вікенд. І поки ми дзвонимо Олені Шевченко, я представлю нашого гостя, який в студії знаходиться. Це Святослав Шеремет, співголова коаліції з протидії дискримінації. Я, напевно, попрошу дати таку коротку ретроспективу на те, про що ми говоримо зараз.
Доброго вечора всім.
Що це за події взагалі?
Фестиваль рівності не перший раз уже проводиться в Україні. Саме такий фестиваль з приблизно таким змістом і з такою самою назвою спокійно відбувався в Києві торік у грудні місяці, до речі, під егідою українського уповноваженого Валерії Лутковської і за нашого сприяння коаліції з протидії дискримінації в Україні. Далі він був анонсований через соціальну мережу Facebook, і на це дуже жваво відреагував один поважний партієць-свободівець. Не буду називати його прізвище.
А чому? По ідеї, країна мала би знати своїх героїв, якщо він це зробив публічно.
Тому що ця особа, наскільки мені відомо, не має стосунку до Львова. Це заступник керівника партійного осередку Дніпропетровської області, або, як вони кажуть, Січеславського осередку обласного.
Я так... перепрошую, нам звукорежисер підказує, що у нас на зв'язку
уже є Олена Шевченко.
Ну, прекрасно,
так,
послухаємо
її. Тому ми зараз
її
почуємо, власне, з перших уст від Олени, котра перебувала у Львові, і може розповісти, що там відбулося. Олена, доброго вечора. Розкажіть, де ви і що сталося у Львові сьогодні і вчора?
Доброго вечора. Я не думаю, що можна зараз сказати, де я, але я не у Львові і ще не в Києві, тобто змушена ховатись, тому що зараз у Львові проходить так зване сафарі на активістів ЛГБТ і, зокрема, на мене. Я так розумію, що по центру міста люди ходять і питають, чи ви знаєте Олену Шевченко, докажіть, якщо ні. Отака ситуація склалася. Тобто,
і хто веде це сафарі? Це люди в балаклавах і закритими обличчями, котрих видно на відео, що було опубліковане в соціальних мережах сьогодні?
Так, так. Це
хто
люди
вони
в балаклавах, які приходили сьогодні, так, які були вчора у суді. Але розумієте, саме найстрашніше – це те, що вони співпрацюють з міською владою. Тому що вчора в суді було декілька людей, які представилися депутатами міської ради, які вигукували те ж саме і віталися з тими людьми. Вони казали, що ми збочинці і що нас треба вбивати.
Розкажіть трохи, можливо, про суд, і який відбувався вчора, і, напевно, було би ще добре розширити цю думку про зв'язок людей, які влаштували сафарі, як ви це назвали, і з міською львівською владою.
Ну, вчора так, мені подзвонили десь о 4:30 ввечері, і це сталося вже після того інциденту з готелем «Львів», звідки нас викинули, і сказали, що їх попередила міська влада та поліція, що приїдемо ми, і нам треба відмовити. І так, на 6 було назначено судове засідання, я з'явилася вчасно, і на той момент була ще одна організація відповідач, тобто позивач міська рада, і третя особа поліції, як вони завжди це роблять. І відповідачі ми, громадська організація «Інсайт», які подавали повідомлення про проведення акції, а також «Сокіл», це така організація, яка каже, що вона обстоює традиційні сімейні цінності, шлюб між чоловіком та жінкою та таке інше. І суд робив дві перерви, аби залучити ще інших відповідачів, ще 7 громадських організацій, так званих, які виступають проти проведення нашої акції і заявили свою останній момент 18 числа. Тобто ми чекали десь 2 години. І за ці 2 години, я не знаю, чому суд так робив, суддя посміхався періодично і казав, що зараз ви з'ясуєте все, що хотіли у коридорах, поки буде перерва. І почали підтягуватися люди. Тобто люди у балаклавах, люди з нацистською символікою, люди у спортивному. Їх було біля 40 людей, нас було 4. Тобто є фото з суду, буде аудіозапис, я... Думаю, буде і відеозапис, бо була відеофіксація. Буде все зрозуміло.
Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку Олена Шеремет. І до вас, Олено, є Олена Шевченко, я перепрошую, до вас є запитання від нашого гостя Святослава Шеремета, котрий у студії нашій перебуває. Святославе.
Не стільки запитання, скільки відповідь на це, а хто саме, хто стоїть за цими нападами. Справа в тім, що 17 числа напередодні, це позавчора, на сесії міської ради виступив Юрій Чорнота, він же Юрій Черкашин, це боєць добровольчого батальйону «Легіон Свободи», який виголосив на сесії звернення, якраз в якому і зазначалося про те, що будуть вживатися радикальні дії по перешкоджанню проведенню цього фестивалю. Я його цитую. «Якщо все-таки це відбудеться, то ми очікуємо здійснення різних провокацій, тобто силового варіанту розв'язання даної ситуації». І він розтлумачив так, що дії громади самого міста Львова, дії солдат української армії, які зараз перебувають тут, себто у Львові, дії організованого націоналістичного руху будуть адекватними, але підкреслено радикальними. Це звернення підтримали конкретні організації, деякі з яких я прямо зараз назву. Добровольчий рух ОУН, громадська організація «Дух нації», національно-визвольний рух «Правий сектор Львівщини», Всеукраїнське об'єднання «Тризуби» імені Бандери, спілка учасників АТО, Легіон Львів, цивільний корпус «Азов», громадська організація «Білі Хорвати», студентське братство імені Степана Бандери, «Молитовний Майдан», громадська організація «Християнська Україна», «Осередок УНАУНСО» і низка інших. Перелік їхній відомий, власне, ці люди, звичайно, стоять за цими подіями і роблять те сафарі, про яке розказала Олена.
Хотілося б ще в Олени Шевченко запитати, чи є інформація про постраждалих. Я сподіваюся, що немає жертв серед активістів.
Ну, тут я маю ще сказати, що поліція сьогодні не хотіла до якогось часу з нами співпрацювати, а навпаки називала нас провокаторами і казала, що зараз зрівняють усі ті люди готель з землею. Але після того, як їм подзвонили з Києва через якийсь час, коли вже деякі депутати почали дзвонити до деяких людей з національної поліції, які очолюють національну поліцію, приїхали 2 начальники, які почали казати про те, що зараз ми щось будемо робити. Ну і взагалі-то дуже було страшно, коли вже сказали, що готель замінований, треба евакуйовуватися. Людей евакуювали, приїхав Беркут, і тільки після цього вдалося щось зробити. Але ви бачили, мабуть, ті відео людей, які ходять по місту, і що вони роблять.
Скажіть, будь ласка, ви сказали, що поліція не вживала заходів. Конкретні імена цих людей вам відомі? Які конкретно поліцейські офіцери не виконували своїх обов'язків?
Як саме? Вони не виїжджали? Чи що вони робили?
По-перше, спочатку, коли вже 50 людей осіб зібралося, і ми подзвонили до поліції, вони приїхали однією машиною. Вони з ними жали їм руки. Вони з ними про щось розмовляли, і коли я задала конкретне питання, чи ви намагаєтесь щось робити, бо масові заходи у Львові було заборонено вчора, мені ця особа відповіла, що це ми порушуємо закон, і зараз я буду за це відповідати. А ті люди, які там зібралися, вони просто чекають своїх друзів. Вони гуляють Львовом. Але коли, звичайно, їх кількість зросла до 200 осіб і подзвонили з Києва, вони чомусь почали змінювати інтонацію розмов зі мною. Але одна особа, я так розумію, що це був або замначальника, або начальник, бо було дві контактні особи в мене, одна з осіб дуже нормально зі мною потім вела розмову, але друга особа не в дуже гарному гуморі перебувала і казала, що це ми провокатори і маємо відповідати за все, що тут зараз сталося.
Дуже дякую, Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». Ми телефоном говорили про події у Львові. Я нагадаю, у Львові заборонили проведення фестивалю рівності. Наступного дня після того відмовилися поселити в готелі представників оргкомітету цього фестивалю. І тепер, як нам повідомила Олена Шевченко, за її оцінками відбувається сафарі на активістів ЛГБТ і немає безпеки для того, щоб виходити з дому і показуватись. Напевно, тут треба ще зауважити, що фестиваль рівності як подія фокусується зовсім не винятково на проблемах ЛГБТ-руху, але й на проблемах дискримінації інших верств населення. Саме тому, як слушно зауважував наш гість у студії, нагадаю, це Святослав Шеремет, співголова коаліції з протидії дискримінації. У Києві подібна подія відбувалася абсолютно спокійно і під патронатом уповноваженої з прав людини. І щоб продовжити цю розмову, попрошу Святослава Шеремета, можливо, дати коментар з точки зору правозахисника, те, що відбувається у Львові, ну, завжди неподобство, але що може бути далі? Чи є підстави подавати до суду, кудись скаржитися? Чи потрібно пересидіти, не висовуватися і повернутися до Києва?
Я би розмовив більш в культуральній такій площині, адже в цій події набагато ширший контекст, ніж законодавчі підстави, щось робити чи чогось не робити. Не забуваємо, що таке Львів. Це культурна столиця, це туристичний центр всієї України, який нібито пишається тим, що це місто відкрите для світу. Це офіційний девіз міста. Значить, чи є відкритим то місто для світу зараз? Ну, звичайно, що ні. Для якоїсь частини людей воно не є відкритим. Особливо яскраво це було зрозуміло вчора, коли моїх колег і товаришів, і товаришок виставили геть з готелю, який називається «Львів». Символічно, та готель «Львів» у Львові. Так от, вчора дійсно уповноважений Верховної Ради з прав людини звернулася офіційно до Львівської міської ради, аби забезпечити порядок і належне проведення такого спокійного і загалом-то непублічного заходу. Ну, цього зроблено не було. До речі, пан Андрій Садовий, який є очільником міста, жодним чином не зреагував від самого початку цієї історії. Це я так само вважаю неподобство, тому що такі критичні для міста і для іміджа міста моменти, очільник мав би з'явитися. Так от, що цікаво, буквально за два дні до того пан Садовий записав звернення до Нідерландів з проханням підтримати угоду про асоціацію з Україною. І курйоз полягає в тім, що, власне, Нідерланди є надзвичайно чутливими до питань прав людини загалом і до прав людини для ЛГБТ, зокрема. І зараз, коли таке стається у місті Львові, абсолютно незрозуміло, яким чином голландці матимуть підстави дослухатися до слів львівського градоначальника. Отже, ситуація вийшла на серйозний політичний рівень, і далі, упевнений, вона буде розкручуватися обома політичними сторонами цього протистояння.
З одного боку, а хто ці дві сторони?
Будемо зараз думати про це разом.
Я, власне, хотіла попросити в контекст цю історію поставити, тому що воно вибухнуло, але не можна не згадати те, як регулярно останнім часом Львів з'являється у новинах, у подібних історіях із дискримінацією людей з інвалідністю, наприклад. І складається враження, нібито раніше цього не було, а тепер ніби прорвало. І неясно, чи то медіа стали більш чутливі, чи то справді якісь проблеми із дотриманням прав людини. І ось ви говорите про дві політичні сили. Може, давайте в контекст засунемо цю історію, подивимося на неї з ширшої перспективи.
Давайте, з задоволенням спробую це зробити. Подивімося, що собою зараз являє львівський мер. Це був претендент на посаду українського прем'єра, кандидатура якого розглядалась так чи інакше останніми тижнями. Зрозуміло, що український прем'єр ця має бути особа, з якою Захід охоче співпрацює. Людина, яка не дотримується високих стандартів галузі прав людини, такою особою бути не може. З іншого боку, праворадикальний компонент українських політичних сил так само зараз потребує нових сильних ватажків після зниження активності Дмитра Яроша. І тепер для нас запитання, на кого, власне, мер Львова робитиме ставку? На західний євроінтеграційний вектор або на праворадикальний елемент, який у Львові також сильний? Оце запитання, і подивимося, як воно буде розгортатися найближчими днями.
Ну і знову таки, чому раптом прорвало ці історії? Згадаємо, недопущений в ресторан хлопець із ДЦП. Потім була історія, коли в Криївку, здається, не пустили жінку на інвалідному візку. Тепер сафарі, як його назвали, Олена
Шевченко.
Ну, була
ще одна історія, коли одній людині з інвалідністю відмовили оформлювати абонемент до одного зі спортивних залів Львова, і так, це дійсно вже перетворилося на систему. Я думаю, що такій системності Львів завдячує двом факторам. По-перше, як до такого міста, в якому мером є цікава з політичної точки зору особа, до нього прикута увага медіа. З іншого боку, наші правозахисні організації ведуть дуже ретельно цей моніторинг випадків порушення прав людини на різноманітних підставах. І бачимо, що Львів, на жаль, донині цієї високої норми не витримує. Більше того, доволі дивує позиція Львівської міської ради, адже вона фактично уможливила подібні речі у Львові. Адже пан Забарило, це секретар Львівської ради, який на хазяйстві, на господарстві замість Садового за його відсутності, сказав дослівно так, що в час Великого посту Львів не толерує подібні міроприємства. І не тільки в час Великого посту, але й після Великого посту. Якщо не толерує, то це означає однозначно, що позиція львівського міського керівництва в цьому питанні абсолютно розходиться з тим, яким має бути ставлення до прав людини.
А чи наводять аргументи непідходящості для посту? Вибач, Кирило, я просто не можу ніяк поєднати захист прав людини і піст як несумісні речі. В чому тут аргумент?
А тут
якщо
треба,
ми його знаємо.
Тут треба шукати пояснення у очільників церковних єпархій. Я процитую дослівно, що сказав Ігор Возняк, це митрополит Львівської Української греко-католицької церкви. Дослівно сказав так. Пішохідний квест ЛГБТ Львів є знаком диявольської війни, яка чиниться у перший день Великого посту. Ну, ось він сказав, значить, а шановні депутати Львівської міськради послухали. Але він сказав більше. Він процитував патріарха Святослава Шевчука, який заявив про те, що по тяжкості гріх гомосексуалізму прирівнюється до вбивства. І після таких слів, яким може бути враження людей, які це все слухають і довіряють церкві? Я вважаю, що такі речі, які виголошуються публічно, доводяться до людей через міськраду, є фактично мовою ворожнечі, однозначно, і якимсь чином навіть легалізують чи легітимізують подальше насильство. яким, як можна трактувати агресивні напади на правоохоронців, на учасників та учасниць Маршу Рівності саме в період Великого посту? Це мало християнська річ, як на мене.
Але дивіться, ми тут багато говоримо про те, що Львів таке місто, Львів всяке місто. Ну, насправді є окремі групи людей, які щось висловлюють, і не можна говорити про Львів як місто. Можна, звичайно, говорити про міську владу, можна говорити про церкви, можна говорити про поліцію, можна говорити про хуліганів, можна говорити про політиків. Але ми не можемо це називати одним узагальненням словом Львів.
Так, у нас у Києві теж б'ють ЛГБТ, і нещодавній Марш Рівності добрий тому приклад.
Я не кажу, не можна казати про все місто.
Не можна.
В цьому місті
це називається узурпація суспільної позиції. Хтось, хто стоїть вище за інших, вважає, що він може висловлюватися від імені всіх. Ми підняли офіційні документи, подивили статистику. За офіційними оцінками самої львівської влади, у Львові мешкає 4900 хлопців і чоловіків, які є геями чи бісексуалами. Якщо до цього додати лесбійок-бісексуалок, помножимо цю цифру на 2, так? Там 4900, будемо брати 5 тисяч, ну помножимо на 2, будемо мати 10 тисяч. Оце реальні цифри, які не вкладаються в цей концепт узагальнення щодо всіх львів'ян. Такого бути не може. Львів – це дійсно місто, в якому є дуже різноманітні погляди на різні речі. І що в тому головне з позиції прав людини? Що публічний простір – це є загальний простір. І будь-яка група людей, яка бажає щось провести в ньому, має на це право. Чи то хресна хода, чи то, будь ласка, ЛГБТ-квест. Жодних проблем. Функція міліції, а тепер вже поліції в тому випадку, просто захистити безпеку всіх, хто бере в цьому участь, забезпечити порядок. От і все. Чи бажала міська влада застосувати свої повноваження в такому ключі? Ні. Більше того, Національна поліція у Львові звернулася сама до Львівської міської ради, аби та подала заяву до суду, з вимогою заборонити проведення цих заходів. Тобто розписалися у своїй нездатності забезпечити громадський порядок.
Що взагалі можна сказати стосовно дій нової поліції у Львові? Олена Шевченко вже посилалася на це і говорила про те, що поліція не дуже охоче реагувала на виклики. Чи можна робити підсумки, знову-таки повертаючись до вже згаданих подій у Києві? Під час Маршу Рівності можна було зауважити, що тоді ще стара міліція дуже ефективно, доволі ефективно, як могла, захищала активістів. Що ми бачимо у Львові?
Нова поліція залишається флюгером. Звідкіля вітер подує, на ту сторону вони і пристануть. Що відбулося у Львові? Спочатку вітер подув з боку Львівської міської ради, яка постановила, що такого фестивалю у Львові не потрібно. Відповідно, я так розумію, поліція не поспішала вчиняти заходи із захисту організаторів цього фестивалю. Потім, коли ситуація різко загострилася, бо біля готелю «Дністер» зібралося, за оцінками, які я знаю з джерел у самій львівській поліції, близько 850 молодиків агресивно налаштованих. Далі був сигнал із Києва, щоб все ж таки ситуацію взяти під контроль. Оце і є той флюгер, про який я казав. Коли поступила така команда, то поліція змінила своє ставлення до ситуації, забезпечила належну безпеку для організаторів на час, коли їх треба було вивезти, себто евакуювати, було зроблено професійно коридор безпечний, їх допроваджено до автотранспорту і вивезено в безпечне місце. Але під час цього оці агресивно налаштовані молодики почали жбурляти в автотранспорт поліції каміння. Причому, за моїми даними, постраждало близько 12 автотранспортних засобів. Більше того, скільки людей зібралося, надзвичайно багато, і це було явно проти рішення Львівського суду щодо заборони масових акцій, то декілька десятків людей цих затримано. Їх доправлено було до декількох львівських районних відділків міліції, де вони очікують складання адміністративних протоколів.
Тобто ми розуміємо, що львівська поліція не була готова виконувати закон фактично, а діяла відповідно до звичаїв, думок керівництва міста, але фактично у вказівок з центру, але самостійно вона не була тим чинником, який дотримується саме закон.
Ви зробили висновок, з яким я можу погодитись.
І тут, я не знаю, ми, здається, маємо завершувати, але є ще 2 хвилини, не можу не стриматися від спокуси, не запитати, може, про висновки і прогнози. Ми з цього почали нашу розмову. Що можна очікувати з огляду на все, що ми знаємо? 2 хвилини, можливо, декілька речень встигнете сказати.
Що попереду ще дуже багато роботи. Ви знаєте, я взагалі поважаю людей, які є небайдужими до того, що точиться навколо. Навіть я розумію позицію тих праворадикалів, які вийшли протестувати. Тобто градус їхньої емоційної напруги, готовність до конкретних дій заслуговують на повагу. Не заслуговує на повагу вектор їхніх зусиль. Так от, я веду до того, що завжди можна знайти точки порозуміння і компроміс. А органи влади мають діяти відповідно до закону і забезпечувати в цьому всьому порядок. Отже, діалог і законність.
Тобто одне діло не погоджуватися з чимось і відкрито висловлювати цю незгоду, а інше діло чинити насильство.
І інше діло жбурляти каміння.
Абсолютно. І інше діло – це дії поліції.
Сказав Святослав Шеремець, співголова коаліції з протидії дискримінації в ефірі програми «Громадська хвиля». Нагадаю, ми говорили про події у Львові, про дуже прикрі інциденти, пов'язані з спробою провести у Львові фестиваль рівності. Також до нашої розмови телефоном долучалася Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». Ми, громадське радіо, продовжує стежити за цією ситуацією, але мусимо далі міняти тему. І далі у програмі «Громадська хвиля» наша традиційна суботня рубрика. Це програма зустрічі, що присвячена темі українсько-єврейських взаємин. І сьогоднішній епізод записав мій колега Андрій Кобалія. Він записав розмову із очільником Інституту дослідження Голокосту Анатолієм Подольським. І розмова сьогодні присвячена темі взаємин поміж українцями та євреями в Російській імперії та Австро-Угорській імперії напередодні Першої світової війни. І розмова починається з апеляцією до такої широковідомої події, як справа Бейліса. Слухайте, думайте.
Дійсно, єврейський вплив в українській культурі і український вплив в єврейській культурі дуже відчутні були в цей період. І потім, щодо ближчої лапідарно, щодо вашого питання про співпрацю інтелігенції, і безумовно вона була, і це так зазвичай історики, які займаються єврейськими сюжетами, студіюють єврейську історію чи юдаїку, і вони порівнюють ці дві справи, про які ви сказали, і справа Дрейфуса, французького офіцера, яка тривала 10 років фактично з кінця 19-го, з 1896 року по початок 20-го століття, і справа релігійно-ортодоксального хасида єврея Менделя Бейліса в Києві, який був в 1911 році обвинувачений в ритуальному вбивстві, про який ви казали, і в 13-му році він був тут виправданий. Спочатку, ніж відповісти на ваше питання, знову щодо контекстів важливо. Треба уявляти собі, що українське єврейство як один з субетностів єврейського народу, воно формувалося, певний час пройшов, і та ідентичність, та подвійна лояльність, і подвійна ідентичність, коли люди залишалися в лоні єврейської культури, літератури, і були інтегровані в українську культуру, цей процес тривалий такий. І цей процес тривалий, він в 20 столітті так більш оформився. Щодо цього періоду, треба сказати наступне. 2 такі кардинальні різниці. Скажімо, євреї Львова, чи євреї Австро-Угорської імперії, і євреї Києва, чи євреї Російської імперії, дійсно, вони були, скажімо, на кінець 19-го, на початок 20-го століття, вони були по-різному інтегровані в ці метрополії, в ці імперії. Євреї Львова, вони були частиною того простору культурного, вони були німецькомовні і польськомовні, вони були асимільовані і просвітницькі, і релігійні. Євреї українських земель під теренами Росії, під владою Російської імперії, вони вони були більш про ті, хто ті, як той Мендель Бейліс, вони були абсолютно дезінтегровані, вони були відірвані від контексту життя Російської імперії, вони знаходились в лоні такого певного гетто, в лоні культури, їдишомовної культури, і вони не інтегрувалися в це, тому що ставлення державних інституцій в Австро-Угорщині та в Росії були різними до євреїв. В Росії Катерина ІІ сформулювала, що це іноверці, їм завжди треба нагадувати, що вони винні, і вони таким чином і зачинили в тому гетто. Євреї Австро-Угорщини, вони були частиною того просвітницького культурологічного простору про політичні партії. Дуже велика палітра єврейських політичних партій була і в єврейських громадах українських під Австрією і під Росією. Це були сіоністичні партії передусім. Це були ліві партії, лівого такого толку. Щодо тут, скажімо, у Львові був такий Натан Бірнбаум і така ціла низка політичних діячів, які мріяли про поновлення єврейської держави на історичних землях давнього Ізраїлю.
А чи співпрацювали ці політичні організації з якимись українськими партіями?
Я пам'ятаю ваше питання, я ж хочу до нього дійти, спробувати. От, і щодо тут, скажімо, уявити собі таких діячів, як Шимон Дубнов, Ахат Гаам, це були дискурси, це цікаво було, це були дискурси всередині єврейських, тобто ті асимільовані євреї, напівасимільовані, ортодоксальні. Дискурси були кінець 19-го, на початок 20-го століття, коли сформований був бунт в 1897 році. Це така соціалістично орієнтована партія в Литві, Білорусі, українських землях. В чому був дискурс? Що, скажімо, Шимон Дубнов відстоював культурну автономію, що можна залишатися євреєм, будучи на історичних землях. А Ахат Гаам пропонував такий сіонізм, який був також відірваний від саме території. Були сіоністські партії, були сіоністсько-соціалістичні партії. Щодо співпраці, от та справа Бейліса, яка показала ту співпрацю між українськими євреями. Щодо співпраці політичної, це було складно, тому і євреї, і українці відчували себе меншинами, і в Російській імперії, в Австро-Угорській. В Австро-Угорській було більше співпрацьний погляд. На теренах, скажімо, не дарма кажуть, що Одеса, що та діяльність єврейська, політична діяльність євреїв, українських євреїв в Одесі, вона спричинила розвиток сіонізму і створення Ізраїлю. Це цікаво. І Володимир Жаботинський, відомий ревізіоніст сіоністики, правий. Він перекладач англійської літератури, дуже відомий. Він людина, яка виступила в 1903 році після Кишинівського погрому за створення єврейських загонів самооборони. Він сказав, що єврейська культура 4000-літня, давня культура, вона нічого не буде вартувати, і ми нічого нашим наступникам не залишимо, якщо ми не будемо захищатися. Так от той Жаботинський колись написав, що коли я помру, можете на моїй могилі написати, що тут похований друг Петлюри. Він казав, для нього був дуже прийнятний, зрозумілий соціал-демократичний, революційний рух українців. Він казав, що Петлюра, Вінниченко, Грушевський, інші різні, вони борються за українську суверенність, яку вони не мають. І євреї, тому ми схожі. І це можете уявити собі, як ці підходи, наприклад, Жаботинського, б'ють по тим радянським антиукраїнофобським і антисемітським стереотипам, які були створені радянською пропагандистською системою, дуже вдало були створені. Коли в єврейських родинах, я ще пам'ятаю зі свого дитинства, ім'я Петлюри було символом диявола просто. А виявляється, коли ми читаємо документи, що у нього були такі ж плани, і що була співпраця, і що він важко переживав ті погроми, і що він виступав проти, але він, як голова директорії, голова УНР, несе відповідальність за ті породи. Це просто сюжет надто складний, але співпраця була.
Так, трішки, мені здається, треба згадати про справу Бейліса, конкретизувати з приводу ролі української інтелігенції, як вона реагувала на цю справу, може, якісь були заяви, взагалі, яка була реакція?
Ну, знову таки, дивіться, і українська, і російська інтелігенція. Якщо ми дивимо справу Бейліса, це дуже важливо. Ця тенденція, коли євреям запропонували громадянські права, участь в політичному житті, вона наробила те, що інтеграція була надто потужна. В країнах Західної Європи, у Франції, в Англії, в Німеччині, в Італії, де завгодно, потім в Австро-Угорщині пізніше. То євреї досягли на кінець 19 століття, вони стали адвокатами, лікарями, політичними діячами, вони керували рухами. Це стало можливим після прав громадянина і людини французької революції. І той Дрейфус на кінець 19 століття, він був інтегрований для нього Франція – батьківщина, французька мова – рідна, культура французька. Його звинувачують, і він чує, що його звинувачують в його етнічному походженні. Він не розуміє навіть суті звинувачення. Біліс в Києві – зовсім інша ситуація. Це наслідок Катерини ІІ, смуги осілості, державного антисемітизму російського царату. Тому що антисемітизм в часи Миколи ІІ і в часи останнього із Романових в Російській імперії, він був державною політикою, як в часи Гітлера в Третьому Райхі. А переслідування євреїв було частиною державної офіційної політики. І чорносотіни такі організації, як Союз Михайла Архангела, чи там Двуглавий Орьол, будь-який там Союз чи Руського народу, вони отримували фінансування з державного бюджету. Це треба уявити на початку 20-го століття. І тут завжди залишається шанс залишатися людиною в нелюдських обставинах. І справа Беліса це продемонструвала, коли православний український священник Олександр Глаголів, він свідчить і каже, що у євреїв такого не було використання крові в ритуальних. Він захищає того єврея Беліса. А той єврей Беліс, якщо той єврей Дрейфус в Парижі, він абсолютно частина французького культурного суспільства, то той Беліс навіть не знав жодного слова російської мови. Він був хасид з 4 дітьми, зранку до вечора у нього була головна ідея в житті – подякувати Богові, помити ноги дружині, подякувати за дітей і дружину, берегти свою родину. Оті сімейні традиційні цінності, вони завжди були важливі для єврейської культури. І той Беліс був, живши в Києві, він не знаходився в тому контексті. Він не розумів, в чому його звинувачують. І тут ми бачимо, наприклад, Володимира Короленка, який захищає його. Ми бачимо Арнольда Марголіна. Ми бачимо цілу низку і українських, російських, єврейських інтелігентів. В тому і справа. І це теж, і те, що Жаботинський про Петлюру потім казав. Тобто абсолютно українці, євреї, як Субтельний писав, як ви казали, були не державними народами, а євреї до того, що були і не територіальним народом. І да, остання теза дуже важлива. Той Глаголів Олександр свідчив і захищав єврея Беліса, а його син Олексій Глаголів в 41-му році, його родина, рятували євреїв з Бабиного Яру. І це дуже-дуже важливо.
Наступна така важлива точка з приводу переживання спільних історичних подій, мені здається, окупація Львова військами Російської імперії, яка тривала з вересня 1914 по квітень 1915 року. Яким був цей досвід, спільний досвід переживання українців і євреїв, переживання окупації Львова?
Ну, знову, це один з сюжетів історії євреїв України, історії української 20-го століття, тому що тоді, коли люди переживали події, про які ви зараз, пане Андрію, кажете, Першої світової, потім інтелектуали і письменники писали, що здавалося, після такого жаху, більшого жаху було неможливо, і 10 мільйонів життів за часи Першої світової людей і осмислення, але воно нічого не дало. За 25 років почався геноцид, тотальний голокост євреїв, почалася Друга світова. Люди тоді думали, що більшого жахіття нема. В тому і справа, коли люди не осмислюють, не розуміють речі, чому один вбиває одного, як Генріх Бьоль колись написав книжку з Львом Копілєвим, чому ми стріляли друг в друга, кажучи про Другу світову. Тобто не осмислення, не проработка пам'яті, не розуміння того, що сталося, воно приводить до повторення. Ця банальність, вона залишається жахливою досі. От. Кажучи про сюжет Першої світової, і це була, знову-таки, повертаючись до істориків, які студіюють Jewish Studies, ми можемо навести, скажімо, Фелікса Канделя, дуже цікаво, нариси часів та подій ізраїльського такого публіциста-історика, який писав, якби підтверджуючи тезу Субтельного про євреїв та українців, що це обидва недержавні народи. І трагедія відбулася під час Першої світової, про окупацію Львова зараз поговоримо. Мова йде, що той Фелікс Кандель в своїх трудах, він пише, що на полі бою зустрічалися євреї з боку Австро-Угорщини і з боку Росії, і вони вбивали один одного. І він приводить такі приклади зі спогадів, з мемуарів Першої світової війни, що коли там якраз на теренах Східної Галичини були події, були битви 15-го року, і коли один солдат іншого забрав життя, то той перед смертю читав «Шма Ісраїль». Тобто це головна молитва в єврейській культурній традиції. І той, який заколов, також. І це було, Фелікс Кандель, не тільки він описує ці події. Це було жах, коли люди не мали сигнали своєї суверенності країн. От, але повертаючись до Доліца, важливо сказати ще одну тезу. Євреїв багато в австро-угорській армії було, євреї вважалися за батьківщину, і євреї захищали Австро-Угорщину як свою. Українці також захищали Австро-Угорщину, тому що вона, отой, що ви згадали, кінця 18 століття, дикт Франца Іосифа, дикт про терпімість, 1781 рік. Дуже цікаво. Це і дикт, а 1791 рік закон про указ Катерини II про смугу осілості. Тобто абсолютно, якщо ми намагаємося порівнювати, маємо казати, там був відкритий шлях для громадянського соціального життя, а тут було люди були в гетто заторені. Тоді про окупацію Львова і про ті події дійсно є спогади єврейські жахливі. І є цікаво навести, скажімо, Шлома Анський. Це був цікавий, це був дослідник, етнограф, фольклоріст і письменник, який по Україні їздив і збирав єврейський фольклор. Він створив комісію, він був один з тих, хто допомагав євреям після погромів. Погроми російська армія створила жахливі. І погроми були і проти євреїв, і українці страждали також. І це такий сюжет надто складний і мало досліджений одночасно. Є джерела мовою їдиш. Спогади євреїв, що пережили погроми на теренах Східної Галичини, тільки у Львові, маленьких містечках, в штетлах. І ці літератури, цей корпус мовою їдиш треба досліджувати. Саме під впливом антиєврейських акцій російської армії на Галичині під час Першої світової війни була створена інституція, яка минулого року, їй було 100 років, це громадська суспільно-політична організація Joint American Jewish Distribution Committee, американський єврейський розподільчий комітет. Він був створений з єдиною метою – допомогти жертвам погромів на Галичині Східній. І він досі існує як така соціальна організація.
Да. А я нагадую, що ми говоримо з істориком Анатолієм Подольським про спільне пережиття певних історичних подій українцями і євреями. Також, ну, от ми поговорили трішки про окупацію Львова, про щоденники. Мені здається, трішки треба додати про те, чи були євреї в Австро-Угорській Російській імперії, ким вони були, і якщо говорити про кількість жертв, так, під час Першої світової, про що ми можемо говорити?
І під час Першої світової, по-перше, ким вони були? Це люди жили зранку до вечора, багато з них молилися і зранку, і в день, і ввечері. Для багатьох євреїв в Російській імперії, євреїв в Австро-Угорській, на українських теренах, для них було важливо подякувати Богові за сім'ю, за родину. Ці цінності рятували. Тут приклади на персоналіях можемо навести. І тоді зрозуміло, хто євреї в Австро-Угорській імперії. Бруно Шульц класичний, це відомий письменник і відомий маляр, художник. Він був забитий німецьким офіцером в гетто Дрогобича в 42-му році. Він колись писав про себе, і ті дослідники його творчості Шульца писали дуже класно, як він себе відчував. Він себе відчував і пишався громадянином Австро-Угорської імперії. Над усе він любив українське місто Дрогобич. Мова, якою рідна була для нього, польська. А батьки були у нього ортодоксальні юдеї. То, знаєте, дослідники його творчості риторично задають запитання. Хто такий Бруно Шульц? Народився і любив на теренах України Дрогобич, підданим був Австро-Угорщини, рідна мова, на якій він писав, польська, за походженням етнічним єврей. Він готов був зріктися юдаїзму, тому що він казав, що саме головне в житті – кохання. Заради коханої жінки він готов був відійти від юдаїзму і прийняти католицизм. Оце була така риса єврея Австро-Угорщини, тобто це риса космополіта, тому що Австро-Угорщина дала можливість толеранції до культури, до релігії, до віросповідання, інтолеранція, абсолютна фобія і агресивність в Російській імперії. Це різні речі. Тому портрет єврея, українського єврея Австро-Угорщини, це портрет космополітичний. Важливо, знову повертаючись до Бруно Шульца, важливо зазначити, що для нього, він казав, він в житті, він колись писав, в житті, каже, був у трьох містах. У Дрогобичі, Львові та Відні. При всій повазі до Відня і Львова вони нічого не варті. Головне Дрогобич. Головне моє рідне місто Дрогобич. Любов до української території, культури, людей. Це також, це така була співпраця. І космополітичність. Єврей на теренах дорадянських, на теренах, ми кажемо про період Російської імперії, потім в радянський період, якщо забігаючи наперед, це були асимільовані люди в бік радянського народу, то в ці періоди це був такий, скажімо, порівняно Бруно Шульца чи Менделя Бейліса, чи Кода, ми бачимо євреї, які знаходяться в царині своєї культури, які які боються оточуючого середовища, які замикаються в гетто. Ні, не в гетто в нацистському розумінні слова, а в гетто, коли відокремлюються від пануючої більшості і боїться ту більшість, і не йде на інтеграцію. Ви казали про кількість, про...
Кількість жертв, так.
Скільки... Про кількість жертв. Погром, є дослідження, знову таки, важко казати, дуже важко. Є дослідники цього періоду, періоду 14-20 років, погромні акції продовжувалися і далі. Погроми чинили всі воюючі, російська це біла армія, більшовики, українські національні сили також. На жаль, євреїв періодично це також трагедія народу без держави і без території, без землі. Яка трагедія? Біли їх звинувачували в колаборації з більшовиками, більшовики їх звинувачували у співпраці з Україною, українськими національними силами. Українські часто густо їх вбивали, за керуючи стереотипами юдофобії минулими, і також звинувачували їх в співпраці з більшовиками. Це був жах. Кого? Кого? Дітей, жінок, ні в чому не винних. І це була трагедія. Про кількість жертв і треба сказати, що мова йде від 100 до 200 тисяч людей, величезні жертви. Якщо ви побачите на цвинтарях України, якщо ви поїдете на Поділля, ви побачите, якщо в Браїлові, в Браславі, в Шаргороді, в Проскурові, який сьогодні Хмельницький був, жахливий погром. Різні були погроми, були і під Києвом, і в самому Києві, і у Львові тоді. І ви побачите на єврейських цвинтарях дуже часто густо цілий пантеон поховань, де стоїть рік, коли людина перестала жити, 1919 чи 1918. Це жертви погромів поховані. І на жаль, це була просто жахливість. Ми маємо про це казати. І про цей період, період напружений, період Першої світової і українських національно-визвольних змагань, євреї часто густо підтримували український вибір. Це було важливо. Приклад, Західноукраїнська Народна Республіка. Коли євреї в листопаді 18-го виразили довіру і про співпрацю. Коли в уряді УНР було Міністерство єврейських справ. Коли був Марголін, Шаламон, Гольдерман, був Зільберфарб, міністр єврейських справ. Коли на дуже відомий період Центральної Ради, коли українські гроші, і коли було сказано, що крім українців великі три народи мешкають українськими землями, поляки, росіяни, євреї, і мовою їдиш можна було прочитати 100 карбованців. 100 карбованців, це важливо.
Закінчуючи нашу розмову, може варто згадати про те, що пізніше трошки українців дуже часто вже, можна сказати, в радянські часи заарештовували за так званий буржуазний націоналізм, і тих самих євреїв нерідко заарештовували за так званий сіонізм. Да. І як можна от поговорити про, дуже коротко, в двох словах, про подальшу співпрацю, якісь такі от, що було далі в 20-30-х роках, буквально двома словами?
Ну, ми маємо казати про позитив, ми не маємо забувати ні про що, але маємо не малювати картину однобоко. Якщо ми скажемо, що українська єврейська історія протягом століть, вона була тільки позитивна, це буде брехня. Якщо ми скажемо, що це вона була суцільно негативною, це буде брехня. Вона була надто складною і неоднозначною. І на цьому неоднозначності є такі часи співпраці і порозуміння саме на тлі того, що були під імперією, чи російською, потім радянською. І це про те, що ви кажете, це була величезна співпраця. Вона, це в радянський період. І ви кажете, євреїв, українців розрештовували за буржуазний націоналізм, його інкримінували і Грушевському, а потім і після Другої світової війни українським діячам. І тут той елемент співпраці ми дуже бачимо по спогадах, які спогадів євреїв українців, які пережили радянські табори, табори ГУЛАГу. Є спогади Михайла Хейфіса, Василя Стуса, є спогади різні. Це була така ком'юніті в 50-60 років вже після Другої світової війни, коли там були і вояки УПА, і дисиденти, які боролися за права людей, і євреї, які вивчали, які були релігійними, які вивчали єврит, і тільки за вивчення євриту потрапляли за грати, які казали, що сіонізм – це просто бажання народу жити на своїй землі. І співпраця українсько-єврейська в радянських таборах, є спогади і мемуари, це виправі абсолютно, це такий пласт для майбутніх дисертаційних досліджень, це дуже серйозно.
Дуже дякую вам за розмову. Я хотів нагадати, що ми говорили з істориком Анатолієм Подольським про спільне пережиття історичних подій євреями і українцями. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». Ви слухали Громадське радіо, при мікрофоні був Андрій Кабалія. Слухайте, думайте.
Програма про українсько-єврейські взаємини.
А наша програма «Громадська хвиля» закінчує, добігає кінця. Я Кирило Лукеренко, поруч зі мною Ірина Славінська, і ми з вами вже прощаємось.
Так, але на сам кінець у нас є ще невеликий десерт. Сьогодні день народження Ліни Василівни Костенко, і ми не могли втриматися від задоволення, почути її поезію, і не просто поезію, а покладену на музику, і не просто покладену на музику, а виконану Джамалою. Пісня «Неандертальці співає Джамала». Слухайте, думайте.
Мабуть, людство дуже молоде, оскільки б ми не загинали пальці. 20-й вік, а досі де-де-де трапляються іще неандертальці. Неандертальці, неандертальці. Люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізе.